Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan, važnije vijesti.
Pomen generalu Momiru Taliću u Piskavici kod Banja Luke.
U mjestu Bukvice na području kantona Goražde pomen srpskim civilima stradalim u proteklom ratu.
Zdravstveno stanje premijerke Željke Cvijanović stabilno.
Saobraćajna nesreća u naselju Rekavice na magistralnom putu Banja Luka-Jajce. Dvoje putnika lakše povrijeđeno.
Vladika Hrizostom, novi episkop Zvorničko-Tuzlanski.
Određen pritvor Dreničkoj grupi.
Vaterpolisti Crvene zvezde večeras protiv Dubrovačkog Juga za titulu prvaka Evrope.
Vrijeme danas kiše i pljuskovi s grmljavinom. Povodom 10. godišnjice smrti generala Momira Talića i 21. godišnjice od osnivanja prvog krajiškog korpusa u Piskavici kod Banja Luke, danas su predstavnici Banjalučke boračke organizacije komande prvog krajiškog korpusa i saborci položili vijence na spomen bistu i grob nekadašnjeg načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Govoreći o ratnom putu generala Talića, general Momir Zec je rekao da je Talić imao značajnu ulogu u stvaranju Republike Srpske i znao da donese prave odluke kada je to trebalo. Prilog Gostimir Keskić.
Prvi krajiški korpus kojim je komandovao general Talić imao je veliku zonu odgovornosti i pokrivao je teritoriju 28 opština i oko 68% teritorije Srpske. Pripadnici ovog korpusa mogu da budu ponosni na ono što su ostvarili s generalom Momirom Talićem na čelu. General Talić za spas srpskog naroda dao je nemjerljiv doprinos, rekao je general Momir Zec.
Talić je uspješno vodio taj korpus i bitke, posebno operacije koje je vodio 92. a posebno u završnim operacijama 95. godine u tom preddejtonskom periodu, posebno na ovome prostoru, dao svoj doprinos i postigli smo cilj borbom prvog krajiškog korpusa. Ostali smo na ovim prostorima, narod nije stradao i normalno došao je Dejton i stvorena Republika Srpska.
Predsjednik Banjalučke boračke organizacije Goran Rogić rekao je da je general Talić zaslužio mnogo više, te da će Republička boračka organizacija pokrenuti inicijativu da trg ili ulica u najvećem gradu Srpske nosi njegovo ime.
Neka je slava i hvala za ono što je učinio, dakle, zato što je branio zajedno sa svojim borcima i saborcima i odbranio teritoriju zonu odgovornosti prvog krajiškog korpusa.
General Momir Talić rođen je 15. jula 1942. godine u Piskavici kod Banja Luke. Prošao je sve vojne škole i komandne dužnosti da bi ga ratna događanja zadesila na teritoriji Republike Srpske. Talić je 26. jula 1991. godine imenovan na dužnost načelnika štaba 5. korpusa tadašnji JNA, koji je kasnije prerastao u prvi krajiški korpus. Odlikovan je ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske, uz posebno isticanje za akciju Koridor, kojom je probijen koridor kroz Posavinu, čime je spojena krajina sa ostatkom Republike Srpske i Srbijom. Haški tribunal podigao je tajnu optužnicu protiv generala Talića u martu 1999. godine. Uhapšen je u Austriji 25. avgusta iste godine, dok je kao načelnik glavnog štaba Vojske Republike Srpske boravio u Beču na seminaru kao član zvanične delegacije. Zbog narušenog zdravstvenog stanja pušten je da se brani sa slobode. Preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu 28. maja 2003. godine.
U mjestu Bukvice na području kantona Goražde danas je služen parasto srpskim civilnim žrtvama tog kraja stradalim u proteklom otadžbinskom ratu. Sutra će u selu Ledići na obroncima Treskavice biti obilježena 21 godina od ubistva 24 srpska civila. Prilog Radana Škipine.
Na zgarištima kuća u Bukvicama, gdje je prije 21. godine krajem maja ubijeno 8 članova porodice Vukašinović, članovi porodica i predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Pale, položili su vijence i cvijeće, nakon čega je služen parastos za duše stradalih. Do rata u Bukvicama je bilo 17 srpskih porodica, danas ni jedna. Samo temelji i ruine posjećaju da se tu nekada odvijao život, kaže Željka Košarac, predsjednica opštinske organizacije.
Ljudi koji su stari od 50 do 80 godina bili u svojim kućama i prve komšije su 25. maja ujutro došli na kućne pragove, zaklali i popalo. Tada ih je 8. Svi su Vukašinovići, znači 4 kuće Vukašinovića, svi su poklani i zapaljene. Od njih do današnjih dana troje je nađeno, identifikovano, a za peterom se još traži. Niko do današnjih dana, niko nije procesuiran i porodice su strašno ogorčene i tražile se od nas, od organizacije, hitan sastanak sa institucijama RS-a zbog izražene ogorčenosti prema radu tužilaštva i traženju nestalih.
Osim u Bukvicama, zločin muslimanskih formacija se prije 21. godine dogodio i u selu Ledići u opštini Trnovo u Federaciji BiH, gdje će sutra na spomen obilježju podignutom prošle godine biti obilježena godišnjica od svirepog ubistva 24 srpska civila. Njihova životna dob bila je od 18 mjeseci do 92 godine. U udruženju građana Moje ognjište čuvaju od zaborava sjećanje na svoje srodnike i članove porodica Tešanović, Vasić, Miočić, Kenjić, kaže predsjednik udruženja Slavko Vasić.
Zločin u Ledićima je zaista neviđeni zločin. Sve su to civili. Jedan mali Milon Tešanović koji je imao 18 mjeseci, ne znam kome on bio prijetnja ili opasnost potencijalna. Moja baka koja je imala 92 godine i da samo pogledate datume godine rođenja svih koji su nastradili, najveći dio 70% su to 30. 33. 7. 900. i tako dalje godište i 12 godina jedna djevojčica slađena i tako dalje. Ne vidim razlog da su oni bili potencijalna prijetnja bilo kome. Ne znam motive zločina i za mene su oni zaista monstruozni zločini koji su počinjeni ovdje.
U selu Ledići nekada je živjelo isključivo srpsko stanovništvo, a danas je tu samo jedna dvočlana porodica okružena novonaseljenim bošnjačkim familijama.
Pomoćnik generalnog direktora Kliničkog centra Banja Luka za medicinske poslove, kardiolog Boris Goranja, saopštio je da je zdravstveno stanje predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović stabilno.
On je naveo da terapija koja je uključena daje planirane rezultate. Cvijanovićeva se osjeća dobro, prima posjete i obavlja premijerske dužnosti koliko to bolničke uslovi dozvoljavaju, istakao je dr. Goranja u saopštenju iz Kliničkog centra.
Dva lica lakše su povrijeđena u sudar autobusa i kamiona u Rekavicama na magistralnom putu Banja Luka-Jajce.
Pričinjena je veća materijalna šteta. Do nezgode je došlo kada je vozač kamiona izgubio kontrolu nad prikolicom koja je prešla u drugu saobraćajnu traku i zakačila autobus iz pravca Banja Luke. Od siline udara autobus je sletio s kolovoza i prevrnuo se. Zbog uviđaja saobraćaja na ovoj dionici puta je bio obustavljen 2 sata.
Zlato vrijedno više od 300.000 maraka odnijeli su nepoznati pljačkaši iz Zlatare u tržnom centru u Doboju.
Prema snimcima video nadzora, pljačka se dogodila iza 2 časa. Dobro obučeni pljačkaši su došli do zadnje strane tržnog centra, popeli se na krov koji su probušili i ušli u Zlataru odakle su odnijeli zlato. Dok je srebrni nakit ostao netaknut, pljačka se prema nezvaničnim saznanjima dogodila samo nekoliko dana nakon što je raskinut ugovor sa službom koja je radila obezbeđenje na objektu, prenose agencije.
I još jedna informacija iz ugla Roderika Mura. Međunarodna zajednica je napravila mnogo grešaka u BiH, rekao u intervju Glasu Srpske prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderik Mur. Dodao je da je bilo grešaka i tokom njegovog boravka u Bosni i Hercegovini, ali da ne vidi da su greške pravljene od koliko krupnih stvari. Naglasio je da se ne dovodi u pitanje politički ćorsokak u kojem se nalazi Federacija BiH, niti ko pokušava da ozbiljnost situacije sakrije pod tepih.
Mnogo sređenija je situacija u Republici Srpskoj. Ne bih rekao da je tamo raj, ali svima je jasno da je Republika Srpska funkcionalno bolja od Federacije BiH, istakao je Mur. Odgovarajući na pitanje kada će napustiti BiH i ko će biti njegov nasljednik, Mur je rekao da BiH napušta početkom jula i da će ga zamijeniti iskusan čovjek čije ime nije otkrio.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Višegradu profesori tamošnje srednje škole spriječili maturante da prošetaju Andrić gradom. Resorno ministarstvo tražeći informaciju od rukovodstva škole.
Selaković i Vulin na Kosmetu.
Turska policija je danas koristila suzavac i vodene topove protiv demonstranata.
U Višegradu novi skandal. 67. generacija maturanata srednje škole nakon tradicionalne šetnje glavnom višegradskom ulicom od Ćuprije do Rzavskog mosta trebalo je da produži i do Andrić grada, ali to se nije desilo. Saopštenjem se oglasilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske koje će o tome tražiti informacije od rukovodstva škole, informiše Danko Jevđević.
Maturanti srednje škole Ivo Andrić, njih oko 160, trebali su kao prva generacija da prođu kroz kapiju Andrić grada gdje im je bio priređen svečani doček, a da nakon toga produže za Višegradsku banju. Direktor srednje škole Đorđe Mršević tvrdi da je o svemu upoznao nastavničko vijeće koje je donijelo odluku da zbog blata učenici ipak ne idu u Andrić grad jer će tako uništiti svečane haljine i odijela.
I da oni lično odluče da odu, zamolio sam im da idu u Andrić grad i da vide i nek oni garantuju te svečane haljine.
Zaposleni u Andrić gradu obezbijedili su nesmetan prilaz za maturante. Jovica Gigović, menadžment Andrić grada.
Jer su naši radnici obezbijedili svu potrebnu logistiku kako bi maturanti mogli da se prošetaju preko čiste površine do spomenika Ivo Andrić.
Đorđe Mršević, direktor srednje škole Ivo Andrić.
Ali razrednici nisu donijeli takvu odluku, imali su u vidu i sve prisutne u gradu, da bi došlo do jedne pometnje, da bi svi iz centra grada morali trčati u Andrić grad.
Jedna grupa učenika nakon šetnje gradom otišla je ipak u Andrić grad. Tatjana Nikolić, maturantkinja.
Grupa od 7-8 učenika je došla tu da bi ispoštovala ljude koji su za nas pripremili doček. Bilo je pripremljeno fotografije.
Nakon svega što se dogodilo, građani Višegrada razočarani smatraju da je u sve politika umiješala prste.
Smatram da je ružno to što nastavnici nisu dozvolili učenicima da obiđu Andrić grad.
Ne znam koji su razlozi za to, ali to uopšte nije opravdano. Trebalo su da prošetaju Andrić gradom, ne znam zašto im to nije dozvoljeno.
Stvar politike.
Sve što u Višegradu ima prefiks Andrić grada od strane lokalnih vlasti nailazi na bojkot i opstrukciju. Najnoviji primjer je održavanje ovogodišnje Višegradske staze od 7. do 9. juna, a zanimljivo je to da ni jedan segment ove kulturne manifestacije posvećene velikanu Ivi Andriću neće biti održana u Andrić gradu. Najnoviji potezi lokalnih moćnika idu ka urušavanju Andrić grada, samog Ive Andrića, a mogu se porediti sa onima koji su početkom 90. godina macolama razbijali Andrićev spomenik kod Višegradske ćuprije.
Nakon informacije Danka Jevđevića u dnevniku tematski blok da BiH kasnije u sprovođenju priprema za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju govori činjenica da su sporazumi o graničnim prelazima i o prograničnom prometu u pripremi. Da li će biti potpisano do 1. jula kada Hrvatska postaje članica Evropske unije još je neizvjesno. Ukoliko ovi sporazumi ne budu potpisani, BiH će se suočiti s brojnim problemima. Iz Komisije BiH za integrisano upravljanje granicom nismo dobili odgovor kada se može očekivati potpisivanje ova dva sporazuma. Nevena Stanković.
Ukoliko se sporazumi o graničnim prelazima i o pograničnom prometu ne potpišu do 1. jula, postojeći sporazumi neće važiti, što će stvoriti tešku situaciju, upozorava pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH Zoran Perković.
Ne potpišemo nove sporazume do 1.7. postojeći će biti stavljeni s tim datumom van snage, novih neće biti, dakle nećemo imati ni graničnih prelaza, ni pograničnog prometa, ni pograničnih propusnica i naravno to će stvoriti jednu prilično tešku situaciju s jedne i s druge strane granice.
Sve više se komplikuje i proces izdavanja dozvola za prelazak granice stanovnicima pograničnog pojasa. Za sad se taj pojas po hrvatskom tumačenju prostire u dubinu od najviše 5 km. Od 6. maja u Hrvatskoj su počeli da pripremaju zahtjeve za prelazak granice sa propusnicom, koji su usklađeni sa propisima Evropske unije. Iz granične policije BiH pojašnjavaju da će državljanima BiH pogranične propusnice izdavati Hrvatska, dok će BiH izdavati državljanima Hrvatske. Prema riječima portparolke Sanele Dujaković, pravo na propusnicu imaju stanovnici pograničnog područja koji imaju poveznicu. Porodičnu, socijalnu, kulturnu, privrednu vezu s pograničnim područjem druge ugovorene strane.
U zahtjev za izdavanje pogranične propusnice obavezno će biti priložiti sljedeće dokumente. Valjanu putnu ispravu, dvije fotografije, dokument kojim se može dokazati opravdana potreba za redovan prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima, odnosno ove poveznice koja nije starija više od 6 mjeseci. Zatim dokument kojim se može dokazati boravište u pograničnom području u trajanju od najkraće 1 godine i koji nije stariji više od 6 mjeseci, računajući od datuma podnošenja zahtjeva. Od ovoga su izuzeti supružnici osoba koji imaju boravište u pograničnom području najkraće jednu godinu, njihova djeca koja nisu napunila 18 godina starosti, te na osobe koje imaju boravište u pograničnom području kraće od jedne godine na lokaciji koja se nalazi u neposrednoj blizini zajedničke državne granice.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović očekuje da se na jednoj od narednih sjednica Savjeta ministara donese konačna odluka u vezi sa izdavanjem pograničnih propusnica.
Mi tragamo za rješenjem koje bi bilo najbolje za građane Bosne i Hercegovine. Vi znate i neka sporna pitanja vaša tumačenja, kilometre, gdje će se štampati i tako dalje, ali nadam se da ćemo to pitanje riješiti.
Prema ranijem dogovoru na diplomatskom nivou samo sa strane BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, utvrđen je spisak od 340 naselja koje se nalaze u pograničnoj zoni, a čiji stanovnici po hrvatskim propisima ostvaruju pravo na malograničnu propusnicu. Agencija BiH za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, koja je ranije pripremila idejni projekat pograničnih propusnica, dobila je rok od 70 dana i 455.000 maraka iz budžetske rezerve za nabavku hardverske i softverske opreme za njihovo štampanje. Izdavanje ove vrste pograničnih dokumenata može početi kada se sa Hrvatskom potpišu sporazumi o graničnim prelazima i o pograničnom prometu. Članovi Komisije BiH za integrisano upravljanje granicom, koja je zadužena za ove sporazume, nisu odgovarali na naše pozive.
O novom režimu prelaska granice Hrvatske za građane BiH i u prilogu Vesne Rudan.
Brojni mještani Ivanice, koja pripada opštini Ravno u Federaciji Bosne i Hercegovine, svakodnevno prelaze granicu sa Hrvatskom, od koje su im kuće udaljene svega stotinak metara zbog odlaska na posao u Dubrovnik i okolna mjesta. Do sada su granicu prelazili bez problema uz ličnu kartu. Zdravko Brkan, mještanin.
Pa propusnice, tako smo nešto čuli za ovo bliže tu područje, pa i to bi možda bilo bolje rješenje nego pasoše, a lična karta ipak ostaje najbolje rješenje.
Usaglašavanje novog režima prelaska granice sa nadležnim organima Hrvatske vrši Državna komisija za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine na temelju okvirnih parametara i stavova koje je ustanovilo Vijeće ministara. Nadležni iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske tvrde da su načelno usaglašeni tekstovi novog ugovora o graničnim prelazima i novog sporazuma o pograničnom saobraćaju u skladu sa pravilima Europske unije. Miro Đakula, predsjedavajući Državne komisije za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine.
Time su svoji europski standardi, Bosna i Hercegovina će biti spremna možda sa malim zakašnjenjem da izdaje takve pogranične dokumente. Također je Vijeće ministara donijelo odluku i preporuku da se važeći već izdani pogranični dokumenti od strane Hrvatske mogu priznavati u Bosni i Hercegovini najdulje godinu dana od dana izdavanja, a najkasnije do 1.7.2014. godine.
Za mještane pograničnih područja bit će predviđena i posebna prelazna mjesta na granici. Prevoz roba biljnog i životinjskog porijekla obavljaće se samo na prelazima Bosanska Gradiška i Vijača. Hrvatska je spremna da i nakon 1. jula građanima Bosne i Hercegovine omogući prelazak njene državne granice uz ličnu kartu, ali konačna odluka zavisi od članica Europske unije. U svakom slučaju, građani Bosne i Hercegovine koji posjeduju biometrijski pasoš ulazit će u Hrvatsku bez vize.
Česte i obilne padavine i podzemne vode na oranicama uz rijeku Savu u Semberiji izazvale su štetu na ozimim usjevima. Pšenicom i ječmom jesenas je u Semberiji zasijano 17.262 hektara. Procjenjuje se da na oko 500 hektara oranica prinosa uopšte neće biti, a da će na preostalim zasijanim površinama rod biti umanjen za 50-70%. Povrće i voće pobio je led koji je prije par dana padao na ovom području. U prilogu Slađane Radovanović.
Cvjetin Đokić iz Velike Obarske zasijao je pšenicom i ječmom oko 4 hektara. Vremenski uslovi su izuzetno nepovoljni, pa strahuje da će ostati bez ljetine.
Mislim da je naškodila ova kiša dosta tome, da nije moglo jedno tretiranje sad u fazi cvjetanja da se uradi. Pa naravno da će ovo utjecati na prinos. Nadam se da neće doći do nekog većeg oboljenja. Ako dođe do većeg oboljenja, onda će to da smanji znatno minus.
Na poljoprivrednom dobru Sembire pšenicom je zasijano oko 850 hektara. Aprilske poplave potpuno su uništile usjeve na oko 100 hektara oranica pored rijeke Save. Rukovodilac ratarske proizvodnje Čedo Stojanović.
U drugoj dekadi maja, kada su bile kiše praćene vjetrom, tada je znači polegla pšenica i taj polog je nastao u vrijeme još dok nije izvršena oplodnja zrna. Znači taj dio koji je u kontaktu sa zemljištem, ta biljka će potpuno propasti. Dio biljki koji je ostao iznad tih biljaka će jednim dijelom dati neki rod, ali na tim parcelama gdje je polog očekuje se otprilike smanjenje prinosa oko 70%.
Poljoprivredni proizvođači strahuju od pojave biljnih bolesti, fuzarijuma i pjegavosti lista ječma. I oni koji su preduzeli sve agrotehničke mjere očekuju znatno smanjenje prinosa i lošiji kvalitet roda. Ogromnu štetu na sembirskim usjevima prije par dana izazvalo i olujno nevrijeme praćeno gradom koje je zahvatilo atare sela, Međaši, Dvorovi, Trnjaci i Balatun. Poljoprivrednik Dragan Sarić iz Balatuna kaže.
Pa pričinio je ogromnu štetu na ovim dijelovima Šiba i jednog dijela u sela Balatuna. Pa u selu ima oko 450 domaćinstava. Svi se bave većinom poljoprivrednom proizvodnjom. Pretežno paprika, kupus, krompir, kukuruz, pšenice. Situacija je teška.
Od 15. aprila do danas sa 24 protivgradne stanice u Sembiri ispaljeno je 116 raketa. S obzirom na to da se i narednih dana najavljuje nestabilno vrijeme, iz protivgradne zaštite Republike Srpske dostavit će i dodatne količine protivgradnih raketa da bi se mogli zaštititi usjevi na području Sembirije. Komisija Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina štete koje su pričinjene na usjevima, povrtarskim kulturama i voću procijenit će narednih dana.
Hladno vrijeme i velike količine padavina više štete nego koriste nanose i usjeve kukuruza jer usporavaju razvoj ove žitarice. Stručnjaci kažu da je sada prerano govoriti o mogućem umanjenju prinosa, a meteorolozi najavljuju da će nestabilno vrijeme potrajati narednih dana. Prilog Aleksandra Javorca.
Zbog viška vlage u zemljištu i niskih temperatura, pogotovo tokom noći, stabljike su niskog rasta i nisu dovoljno razvijene, kaže šef Zavoda za kukuruz na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović.
Često puta su i naročito u depresivnim dijelovima parcela zbog blokade fosfora uzrokovano hladnim vremenom, viškom vlage i tako dalje, ljubičaste boje, zbog hladnoće i nedostatka dovoljno svjetlosti također dolazi do žućenja i u svakom slučaju dobrim dijelom zaostaju u porastu. U takvim vremenskim prilikama proizvođači su imali problema malo i sa suzbijanjem korova.
Kukuruzu je sada najpotrebnije da se vrijeme stabilizuje, kaže Radanović.
Proizvođači trebaju da urade što prije mogu ono što nisu radili, znači tamo gdje treba odraditi korekcije, da odrade korekcije u smislu suzbijanja korova s jedne strane i s druge strane da pristupe kultivaciji i prihrani kukuruza, jer čim dođe lijepo vrijeme, znači otopljenje, sunčani dani kad dođu, sigurno da će doći do veoma brzog porasta kukuruza.
Vremenske prilike narednih dana samo će donekle odgovarati aktuelnim poljoprivrednim radovima, rekao nam je agrometeorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Dejan Supić.
Predviđa se promjenljivo vrijeme u ponedjeljak i utorak umjereno do potpuno oblačno sa kišom i pljuskovima. Od srijede do nedjelje prevladavat će uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost. Krajem dana uz povećanje oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Minimalne temperature vazduha iznosit će od 5 do 17, maksimalne dnevne početkom sedmice od 12 do 22, u narednim danima od 22 do 28 stepeni, a krajem sedmice mjestimično do 32 stepena.
O stanju kukuruza, ali i ostalim temama iz agrara opširnije u emisiji o poljoprivredi i selu, koja je na programu našeg radija sutra ujutro nakon vijesti u 8 časova.
Prije regiona i svijeta informacija koju smo upravo dobili na sjednici glavnog odbora Srpske demokratske stranke održanoj u Trebinju izabrani su potpredsjednici stranke za 3 izborne jedinice. Za izbornu jedinicu 1 izabrani je Milovan Bojić, za izbornu jedinicu 3 Lazo Marić i za izbornu jedinicu 4 Mirko Šarović. Glavni odbor SDS-a izglasao je odluku prema kojoj ni jedan funkcioner iz Srpske demokratske stranke ne može istovremeno obavljati više od jedne plaćene funkcije. Dakle, region i svijet, arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve danas je imenovao vladike na upražnjena mjesta.
Penzionisanog vladiku Vasilija Kačavindu na čelu eparhije Zvoničko-Tuzlanske zamijenit će vladika Bihačko-Petrovački Hrizostom. Na mjestu vladike Hrizostoma imenovan je vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita. Episkop Jovan bit će i dalje administrator Žičke eparhije. Danas se završava radni dio Svetog arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve koji je počeo 21. maja.
Sinoć je u zgradi Patrijaršije u prisustvu predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, patrijarha Srpskog Irineja i vladika Srpske pravoslavne crkve, brojnih visokih zvanica, predstavnika vjerskih zajednica i velikog broja građana otvoren rekonstruisani muzej Srpske pravoslavne crkve. Ovo je prvi put da je prostor u kome je 54. godine smješten muzej rekonstruisan i potpuno prilagođen muzejskoj namjeni. Iz Beograda Marica Lalović.
Stalnu postavku muzeja čini 230 eksponata. Njihovo predstavljanje uslovljeno je raspoloživim prostorom, ali i karakterom umjetničkog i historijskog materijala. Osnovni fond muzeja čine ikone, crkveni tekstil, metalni liturgijski predmeti, rukopisne i štampane bogoslužbene knjige, portreti, grafike i arhivalije. Veliki dio ovog materijala stajao je po raznim depojima i otvaranje ovog muzeja je prilika da se javnosti predstavi dio našeg velikog kulturnog i duhovnog nasljeđa, rekao je patrijarh Irinej nagovještavajući dalji rad na proširenju muzejskog prostora.
Odavno se osjećala potreba da se ovaj muzej proširi, ali do sada nije bilo prilike, mada i ovo nije trajno rješenje. Mi imamo toliko blaga duhovnog nasljeđenoga od 13. veka pa do naših dana, da je potrebno naći trajno rješenje za crkveni muzej, da bi ono što držimo depojima sada moglo dobiti svoje mjesto. Ti predmeti nisu mali i nisu bez vrednosti. One predstavljaju našu kulturu, naše duhovno nasljeđe, naše duhovno stvaralaštvo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da srpski narod ima bogatu tradiciju koja je odolila brojnim iskušenjima i viševjekovnim stradanjima.
Istorija srpskog duhovnog bića utkana je u brojne predmete prvobitno pohranjene u riznice, nekada posebne prostorije pri oltaru. Riznica je bila mjesto gdje su se uz svešteničke odore čuvali sakralni predmeti, ikone, prilozi, bogoslužbene relikvije, crkvene knjige. Da nije bilo svesti o značaju čuvanja istorijskih dragocenosti, dobar deo svjedočanstava naše viševekovne prošlosti ostao bi rasijan po Evropi ili bi bio zauvek izgubljen. Silom nismo hteli da prisvajamo tuđe, ali smo se trudili da svoje sačuvamo i očuvamo.
Muzej Srpske pravoslavne crkve prvi put je otvoren 1954. godine. U svojim depojima ima preko 30.000 muzejskih jedinica u više zbirki. Njihova starost kreće se od 13. do granice 19. i 20. vijeka.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin poručili su danas u Kosovskoj Mitrovici da Srbija ne napušta svoj narod niti Kosovo i Metohiju. Selaković i Vulin su se sastali sa predstavnicima pravosudnih organa sa sjevera Kosova i informisali ih o toku pregovora u Briselu.
Ovdje smo da ih informišemo o toku pregovora koji se vode u Briselu i da definišemo zajednički nastup i u tim pregovorima i u svim budućim aktivnostima koje preduzima. Dakle, sam plan o implementaciji prvog briselskog sporazuma je predvideo da postoji jedna radna grupa koja će raditi na prilagođavanju zakonskih okvira. Kako danas stvari stoje, u perspektivi je mnogo veći broj onih promjena koje se zahtevaju od prištinske strane nego što se to zahteva sa strane Beograda. U svakom slučaju ta radna grupa treba da počne sa radom sljedeće nedelje, pa ćemo tada imati neke konkretne stvari s kojima možemo da izađemo u javnost. Na prištinskoj strani je mnogo, mnogo veći broj tih zakona. Naša strana je dostavila jedan spisak zakona, na njima je da to razmotre, onda da zajedno radimo na tome, jer ono što je u interesu i državi Srbiji i srpskom narodu koji živi ovdje jeste da se stvore jake, jasne i čvrste garancije za sve Srbe, da ima čvrstu, jasnu garanciju, da ne postoji nikakav institucionalni pritisak ni na jednog pojedinca, niti na čitavu zajednicu, da se komeša i razmišlja da li uopšte odavde treba da ode. Ne, nijedan Srbin odavde ne treba da ode, a država Srbija je danas ovdje u predstavnicima i ovog ministarstva, kao i drugih ministarstava i kancelarije za Kosovo i Metohiju, da ohrabri naš narod i da kaže da samo zajedno radeći, samo zajedno dogovarajući se možemo da uradimo maksimalno za nas.
Više od svega, mi smo danas ovdje da pokažemo da država Srbija ne napušta svoj narod, država Srbija ne napušta ove prostore, da pokažemo da će Srbije biti onoliko koliko se za nju budemo borili i onoliko koliko se za nju budemo izborili, ali ne samo u Briselu i ne samo u Beogradu, već i u Kosovskoj Mitrovici.
Apelacioni sud prihvatio je zahtjev međunarodnog tužioca Mauricija Salustra i odredio pritvor sedmorici bivših komandanata i pripadnika takozvane dreničke grupe bivše OVK koji su osumnjičeni za ratne zločine na Kosovu 98. i 99. godine.
U pritvoru će početak suđenja sačekati Suljajman Seljim, ambasador samoproglašeno Kosovo u Tirani i bivši komandant takozvani OVK za regiju Drenica, predsjednik opštine Srbice i bivši komandant operativne grupe za područje Srbice Sami Ljuštaku, te Jahir i Zećir Demaku, Sahit Jašari, Hisni Tači i Avni Zabelji, komandir Kosovske policijske službe za Kosovsku Mitrovicu. Sedmorica bliskih saradnika aktualnog premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija, prvostepenom presudom Okružni sud u Prištini odredio je 25. maja kućni pritvor u trajanje do 30 dana.
Drugi krug izbora u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj od ponoći do nedjelje u 19 časova na snazi predizborna tišina pred drugi krug lokalnih izbora. Drugi krug izbora biće održan u 166 opština, 86 gradova, 11 županija i Zagrebu.
Najmanje 13 osoba poginulo je, 5 povrijeđeno u snažnoj eksploziji u luksuznom stambenom kompleksu u prijestolnici Filipina Manili. Uzrok eksplozije koja se dogodila na 5. spratu zgrade, kako su saopštili lokalni zvaničnici, još nije poznat, ali nisu pronađeni tragovi bombe.
Turska policija i danas koristila suzavac i vodene topove protiv demonstranata koji su pokušali da se domognu trga Taksim u Istanbulu. Četvrodnevne demonstracije zbog plana da se posječe drveće u jednom parku u Istanbulu izmakle su kontroli kada je policija pokušala da razbije miroljubivi protest tokom koga su okupljeni sjedili u parku na trgu Taksim.
Za dnevnik Vijesti iz kulture pripremio Daniel Lepir.
Najstarija međunarodna izložba likovnih umjetnosti 55. Venecijanski bijenale danas službeno otvara svoja vrata za javnost koja će do 24. novembra moći pogledati 88 nacionalnih paviljona i središnju izložbu Enciklopedijska palata s radovima više od 150 umjetnika iz 38 zemalja. Podsjećamo da je prije 2 dana otvoren paviljon BiH. Već prvog dana po otvaranju paviljon je posjetio veliki broj posjetilaca. Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem 55. Venecijanskom bijenalu predstavlja izložba Vrt uživanja Mladena Miljanovića, koja je zapravo kritika kiča kao dominantne vrijednosti u društvu. Danas će u Drvaru 13. put biti održana manifestacija Amateri svome gradu s početkom u 18 časova. Na manifestaciji će učestvovati 6 kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske, a bit će održana i degustacija tradicionalnih jela. Banja Luka će od sutra do 9. juna biti u znaku pozorišta. 16. teatar Fest Petar Kočić bit će otvoren sutra premijerom predstave S planine ispod planine, koja je rađena prema tekstu Petra Kočića u režiji Stele Korljan. U Narodnom pozorištu Republike Srpske tokom festa publika će imati priliku da vidi i predstave Sava Savanović, Vampirska simfonija, Narodno pozorište Kikinda, Da Bog da te majka rodila, Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke, Zdravo živote, Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Zla žena, Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin, Elijahova stolica, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, Bosansko narodno pozorište Zenica i Kuhinja, Narodno pozorište Republike Srpske. Sve predstave počinju u 20 časova.
Srpski teniser Janko Tipsarević izgubio je prva dva seta protiv Rusa Mihajla Južnjog u trećem kolu Roland Garrosa. U toku je treći set, meč Novaka Đokovića i Bugarina Grigora Dimitrova neće početi prije 17 časova 15 minuta, kao ni meč Jelani Janković i Australanke Samante Stosur. A u večerašnjim očekivanjima vaterpolista Crvene zvezde u utakmici za titulu šampiona Evrope i košarkaša i hokeja u utakmici protiv Širokog, opširnije Aleksandra Perić.
Na bazenu u Banjici u Beogradu vaterpolisti Crvene zvezde i Juga iz Dubrovnika odlučuju o prvaku Evrope. Vaterpolista zvezde Andrija Prlojinović kaže da je ovo istorijska šansa za njegov tim i da očekuje tešku utakmicu.
Jug je strašno jaka ekipa, ali igramo pred svojom publikom. Ne mogu da kažem da nemamo šta da izgubimo, ali napravili smo već toliko da treba nam bude samo zadovoljstvo da igramo. Pokušat ćemo i imamo još tu još jednu šansu, dakle posljednje ove sezone, da odigramo još jednu veliku utakmicu i da probamo doći do pobjede. Nećemo lako odustati od te šanse, jer sigurno daćemo sve od sebe.
Crvena zvezda je sinoć u polufinalu završnog turnira savladala Barcelonetu sa 9-5, dok je Jug bio bolji od Partizana 8-7. Finale se igrao 20 časova i 15 minuta. Košarkaši i gokeji Širokog odigraće večeras od 20:30 četvrtu utakmicu finala razigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. I gokeja ima prednost od 2-1 i ukoliko pobjedi večeras, obezbijedit će titulu prvaka. Siniša Štenberger, košarkaš i gokeje, vjeruje da će njegova ekipa, kako je rekao večeras, završiti posao.
Mi smo u svakoj utakmici dole u ABA ligi smo pobjedili, a dvije utakmice što smo izgubili dole, bili smo, tako rekoć, na domak pobjede. Mislim da će tako biti ovaj put i nadam se da ćemo u ovoj utakmici sljedećoj ipak mi biti bolje sreće ili, ne znam, i završiti posao koji smo započeli.
Trener Širokog Damir Vujanović očekuje da njegov tim iskoristi prednost domaćeg terena.
Mi imamo priliku da pobijedimo, da izjednačimo rezultat na 2-2 i da dođemo na petu utakmicu. Svakako da će nam biti puno lakše pred našom publikom i da će momci smoći snage i energije da odigraju jednu utakmicu kao što smo odigrali zadnji put u Širokome.
Utakmicu iz Širokog Brijega direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Danas će biti završeno takmičenje u fudbalskom šampionatu Republike Srpske u utakmicama 30. kola koje počinju 17:00. U posljednjem kolu dva tima, Borac iz Šamca i Rudar iz Ugljevika, će se boriti da izbjegnu pretposljednje 13. mjesto koje vodi u baraž za opstanak u prvoj ligi. Šamački Borac koji ima 28 bodova gostuje u Gacku kod Mladosti, dok će Rudar iz Ugljevika koji ima bod manje biti gost sastava Drine hidroelektrane iz Višegrada. Titulu prvaka obezbjedila je Mladost iz Velike Obarske, dok će ligu napustiti sastav Ljubića iz Prnjavora.
I danas u Srpskoj kišovitoj svježe u 14:00, najsvježije na Čemjenu 8, najtoplije u Trebinju, Bijeljini, Zvorniku, Višegradu i Foči 17 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci izbjereno 16 stepeni. Tek od četvrtka u Srpskoj suvo i toplije. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14:00 u Srpskoj je pretežno oblačno, mjestimično na kišom na sjeveru i ponegdje na istoku duva, slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemjerno 8, Mrakovica 9, Gacko i Han Pjesak 11, Sokolac 12, Mrkonjić Grad, Neresinje, Ribnik i Drinić 13, Šipovo Srbac, Novi Grad i Prijedor 14, Srebrenica, Dobo i Bileća 15, Rudo i Banja Luka 16, Trebinje, Višegrad, Bijeljina, Zvornik i Foča 17 stepeni. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se kidanje oblačnosti i prestanak kiše, osim na istoku. Sutra ujutru svježe vrijeme, u Krajini i Posavini promjenjivo oblačno i bez padavina, a u Hercegovini i na istoku pretežno oblačno sa kišom mjestimično. Tokom dana promjenjivo i pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim istočnim krajevima, a povremeno će biti sunčani intervala više na jugu. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 12, najviša dnevna imaće vrijednosti od 16 do 22, na planinama do 14 stepeni. U Banja Luci promjenjivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a u drugom dijelu dana nestabilno uz prolaznu kišu ili pljusa sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 21 stepen. Tokom ponedjeljka, utorka i srijede bit će i dalje promjenjivo nestabilno vrijeme uz prolaznu kišu mjestimično i popodnevni pljuskove sa grmljavinom. Tek stabilizacija vremena nastupa od četvrtka i bit će svaki dan toplije.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Pomen generalu Momiru Taliću u Piskavici kod Banja Luke.
Zdravstveno stanje premijerke Željke Cvijanović stabilno.
Saobraćajna nesreća u naselju Rekavice na magistralnom putu Banja Luka-Jajce, dvoje putnika lakše povrijeđeno.
Vladika Hrizostom, novi episkop Zvorničko-Tuzlanski.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.